Միացյալ Նահանգների Չիկագո քաղաքում անցկացրող ՆԱՏՕ-ի հերթական գագաթնա ժողովը նվիրված էր Աֆղանստանի անվտանգության հարցերին։ Այս երկրում հյուսիսատլանտյան դաշինքը իրականացնում է իր առաքելությունը։ Միջազգային անվտանգության օժանդակության ուժեր կոչվող զորամիավորումները ՆԱՏՕ-ն սկսեց տեղակայել այդ երկրում սկսած 2003 թվականից։ Հայաստանը նույնպես մասնակցում է այդ գործողությանը և գերմանական զորախմբի կազմում շուրջ 130 հայ զինվոր է ծառայություն իրականացնում Աֆղանստանում։ Վրաստանի մասնակցությունը այս գործողության շատ ավելի ծավալուն է, հաշվում են վրաց զինծառայողների թիվը հազարներով, և այս երկիրն էլ չի թաքցնում իր մտադրությունները, որ օր առաջ է ցանկանում դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ և ի տարբերություն իր հարևանների ամենևին չի վախենում, թե ինչպես կվերաբերվի դրան Ռուսաստանը։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել այս գագաթնա ժողովի մասին, մասնարապես Վրաստանի պատվիրակության և Վրաստանի նախագահի մասին։
Հրեջ, այնտեղ Չիկագոյում պետք է որ լինեին Հարավ-Կովկասան 3 հանրապետությունների ղեկավարները, ինչպես գիտենք արդեն պարոն Սերժ Սարգսյանը չի մեկնել այնտեղ, սակայն և Իլհամ Ալիևը և Միխել Սահակաշվիլին այնտեղ են, նրանք նույնիսկ հանդիպել են։ Այնտեղ Սահակաշվիլի համար սա իհարկե եվս մեկ առիթ է, ցույց տալու, որ Վրաստանը պատրաստ է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Նա ասել է, որ Վրաստանը հանձնել է բոլոր քննությունները, իրականացրել է բոլոր բարեփոխումները, որոնք առաջարկվել էին կատարել հասնելու համար ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին։ Նա ասել է, որ շատ տհաճ կլինի, եթե Վրաստանը հայտնվի այն աշակերտի դերում, ով բոլորից լավ է սովորում, սակայն նրան չեն փոխադրում հաջորդ դասարան։ Մանայն է, որ ժամանակին Բուխարեստի գագաթնաժողովը այսպես բաց դռների քաղաքականության մասին էր ազդարարել, տեղ տալով, որ այո, Վրաստանը ի վերջո օրերից մի օր ինչ-որ մի ապագայում առանց կոնկրետ ժամկետների կարող է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, ինչու՞ չէ, ինչպես նաև որևէ ուրիշ երկիր, որը պատրաստ է, խոսքը ընդ որում ոչ միայն բանակի մասին է, խոսքը նաև իհարկե դեմոկրատական բարեփոխումների մասին է, որ այդ երկիրը լինի զարգացած, ազատ, դեմոկրատական, աբստրակտ պատասխան էր տրվել, վրացիները Բուխարեստում ավելին էին սպասում, և հիմա նա ասում է, որ այս անգամ մենք սպասում ենք, որ Չիկագոյի գագաթնաժողովը ավելի վճռական, ավելի կոնկրետ բան ասի, և այստեղ կա մի հանգամանք. Բալկանյան մի շարք երկրներ, Մակեդոնիան, Չեռնոգորիան, Բոսնիա-Հերցեգովինան, դրանք արդեն համարվում են նախաթեկնածուները, և այդ զամբյուղում է հիմա հայտնվել Վրաստանը, և Սահակաշվիլին ասել է, որ սա մեզ համար արդեն իսկ մեծ նվաճում է, որովհետև սա աշխարհագրական փոքրիկ հեղաշրջում է, սա նշանակում է, որ Արևմուտքը մեզ արդեն դիտում է որպես արևմտյան հյուսիսատլանտյան գաղափարների կրող, որպես երկիր, որի տեղը իսկապես այնտեղ է, և ենթադրվում է, որ ինչ-որ մի բան կասվի, թեպետ իհարկե Արևմուտքը շատ լավ գիտակցում է Ռուսաստանի դիրքորոշումը այս հարցում, նշենք, որ Ռուսաստանն էլ չկա այս գագաթնաժողովի չի մասնակցում, բնական է, որ Ռուսաստանում ծայրաստիճան նյարդային են արձագանքում, նախկին խորհրդային երկրներից, մերձբալթյաններից զատ որևէ մի երկրի հավանական անդամությանը ՆԱՏՕ-ին, և իհարկե Արևմուտքը այ հենց դրանից է մի քիչ այս հարցում զուսպ։
Պետք է ավելացնենք նաև, որ Հայաստանը որևէ կերպ չի կարելի համարել, ասենք, ՆԱՏՕ-ի հետ արճակատվող կամ
հակատարվող
մի երկիր, Հայաստանը միշտ հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն իր անվտանգության կարևոր բաղադրիչներից մեկն է, հատկապես այս տարածաշրջանում, և այդ իմաստով Հայաստանը միայն ընդարձակել է այս ընթացքում իր համագործակցությունը հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ, և հատկապես այս նախագահ, որ ժամանակին պաշտպանության նախարար էր, շատ ակտիվ դեր է ունեցել ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերությունների։
Այո, Հայաստանի դիրքն էլ մի քիչ իհարկե բարդ է դիվանագիտական առումով, Հայաստանը ամեն կերպ նկատել է տալիս, որ հապկի ամենաակտիվ անդամներից է, ի վերջո Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմակայանը կա, և Հայաստանը հետևողականորեն հայտարարում է, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրություն որպես այդպիսին չկա, սակայն կա հստակ ծրագիր հնարավորինս սերտ համագործակցել ՆԱՏՕ-ի հետ։
Սերբիայի նախագահական ընտրությունը երկրորդ փուլում անակնկալ մատուցեց ընդդիմադիր թեկնածու Տոմիսլավ Նիկոլիչը, սերբական առաջադիմական կուսակցության ղեկավար, որն ի դեպ աշխատել է Սերբիայի նախկին նախագահ Սլոբոդան Միլոշևիչի կառավարությունում, այժմ ներկայանում է իբրև ամբողջովին փոխված, ավելի ստույգ՝ բարե փոխված եվրոպական ոճի պահպանողական քաղաքական գործիչ։ Նա կողմ է Եվրամիության անդամակցելուն և ընդունում է եվրոպական պահպանողական արժեքներ, ինչպես ասենք Անգելա Մերկելը, Դեվիդ Քամերունը, բայց ինչպես պատահեց, Գևորգ, ինչպես եղավ, որ ադմինիստրատիվ լծակներ չունեցող այս թեկնածու, որին ի դեպ չէր պաշտպանում Եվրոպան, հանկարծ կարողացավ հաղթել գործող նախագահ Բորիս Տադիչին։
Ինձ թվում է, որ այս հարցի պատասխանը որևէ մեկը չունի, այդ թվում ինքը հաղթած թեկնածուն, համենայն դեպս այն դեմքի արտահայտությունը, որով նա ընտրությունների ավարտից հետո լրատվամիջոցներին հայտնեց իր հաղթանակի մասին, վկայում էր, որ դա ևս անակնկալ էր, երբ դեռ հաշվարկված էր քվեների մոտ 30%։ Նիկոլիչը մամուլի ասուլիս հրավիրեց իր նախընտրական շտաբում և
հայտարարեց.
Սերբիայի քաղաքացիների քվեների շնորհիվ ես հաղթել եմ նախագահական ընտրություններում, ցանկանում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել բոլոր հայրենակիցներից։ Մի քանի ժամ շարունակ գործող նախագահի, կարելի ասել արդեն նախկին նախագահ Բորիս Տադիչի շտաբում քար լռություն էր, դա պարզ էր և պատահական չէր, քանի որ բոլոր սոցհարցումները վկայում էին, որ Տադիչը ջախջախ քիչ հաղթանակ է տոնելու, ցոցհարցումները վկայում էին, որ նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել սերբերի 58%-ը, իսկ Տոմիսլավ Նիկոլիչի օգտին միայն 42%-ը, սակայն հանրապետական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալների համաձայն տրամագծորեն հակառակ պատկերն է, ընտրողների 50%-ը քվեարկել է ազգայնական թեկնածուի օգտին և միայն 47%-ը իր քվեն տվել է Բորիս Տադիչին։ Պետք է նշել, որ Սերբիայի նախագահը իր մեջ ուժ գտավ կեսգիշերին մոտ դուրս գալ առանձնասենյակից և մամուլի ասուլիսի ընթացքում
հայտարարեց.
Սերբիայի քաղաքացիները որոշեցին, որ երկրի նոր նախագահը պետք է լինի Տոմիսլավ Նիկոլիչը։ Ես շնորհավորում եմ նրան և հաջողություն մաղթում այս խիստ դժվարին առաքելության իրագործման ճանապարհին, նշում էր Տադիչը։ Երկու խոսք Տոմիսլավ Նիկոլիչի մասին, ի վերջո, նա առաջիկա 5 տարիներին ղեկավարելու է Բալկանյան ամենախոշոր պետություններից մեկը։ Նա բավական հարուստ թե քաղաքական և թե ինչն է ամենահետաքրքիրը ռազմական կենսագրություն ունի։ Քաղաքականություն եկել է 90-ականների սկզբին ամենածայրահեղական սերբական քաղաքական ուժի ռադիկալ կուսակցության կազմում, որի հիմնադիր Վոյսլավ Շեշելը այսօր Հագայի դատարանի առջև է կանգնած մարդկության դեմ հանցագործությունների և ցեղասպանության մեղադրանքով։ Եվ կոնկրետ հենց Նիկոլիչին նույնպես մեղադրանքներ են ներկայացվում, որ Խորվացիայի հետ պատերազմի ժամանակ 91-92 թվականներին նա անձամբ հաշվեհարդար է տեսել մի շարք խորվատ ռազմագերիների հանդեպ, այս մեղադրանքները ապացուցված չեն և երբեք Հագայի դատարանը նրա նկատմամբ քրեական վարույթ չի նախաձեռնել, ամեն դեպքում արևմուտքում որոշակի մտավախություններ կան, որ նա կարող է սառեցնել Եվրամիության այդ հարաբերությունները, հիշեցնեմ, որ ընտրություններից ընդամենը հաշված շաբաթներ առաջ Եվրամիությունը Սերբիային պաշտոնապես շնորեց թեկնածու երկրի կարգավիճակ, սակայն ինքը Նիկոլիչը նշում է, որ Եվրամիության ուղուց մենք չենք շեղվելու, մենք շարունակելու ենք աշխատել Եվրամիության անդամակցելու ուղությամբ, որպեսի բանակցությունների գործընթացը մեկնարկի, սակայն դրա հետ մեկտեղ նա նշում է, որ մենք աշխատելու ենք Տադիչի կառավարման 8 տարիների բացասական հետևանքները վերացնելու ուղությամբ, իսկ այդ բացասական հետևանքներից հիմնականն ըստ Նիկոլիչի Կոսովոյում ստեղծված իրավիճակն է, որտեղ սերբական ներկայությունը գրեթե զրոյին է հավասարեցված, թեև այն իրողությանը, որ Սերբիան շարունակում է պնդել, որ Կոսովոն իր անկախտելի մասն է։
Հիմա տեղափոխվենք Ռուսաստան, այստեղ Ռուսաստանի նախագահ հրապարակեց կառավարության կազմը, որտեղ կան փոփոխություններ մի շարք առանցքային նախարարություններ, մասնարարապես նախկին ներքին գործերի նախարար Ռաշիդ Նուրգալիևին փոխարինել է Մոսկվայի ոստիկանության պետը, իսկ վարչապետ Մեդվեդևն էլ հրապարակել է իր ծրագիրը ու առաջնահերթությունները։ Այս արդիվ ի դեպ ռուսական վերլուծաբանների շրջանում բանավեճ է ծավալվել այն հարցի շուրջ, թե ինչու այսքան ձգձգվեց նոր կառավարության կազմավորումը։ Որոշ փորձագետների կարծիքով իսկական կոալիցիոն բանակցություն ընդհանուրները էին ծավալվել միայն թե այն տարբերությամբ, որ բանակցությունները ընդանում էին ոչ թե կուսակցությունների, այլ ազդեցության ոլորտների միջև։ Ոմանք էլ գտնում են, որ Պուտինը փորձելու է Ռուսաստանի կառավարության զուգահեռ կառավարություն ստեղծել իր իսկ ադմինիստրացիայում, ինչը կարող է զգալիորեն թուլացնել Մեդվեդևին, սակայն ոչ բոլորն են կարծում, թե Մեդվեդևը թույլ է։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր վերջապես հրապարակվեց Ռուսաստանի նոր կառավարության կազմը։ Սաթվով 12-րդ կառավարությունը Ռուսաստանի նորագույն պատմության հիմնական ինտրիգայինն է, որ Իգոր Սեչինը չկա նոր կառավարության կազմում, ամենակարող նախկին փոխվարչապետը վերջերս հիշեցնեմ նշանակվել էր Ռոսնեֆտգազի տնօրենների խորհրդի անդամ, և հենց այս պատճառով է հիմնականում, որ չի ընդգրկվել նոր կառավարությունում։ Բացի այս, փորձագետները նշում են, որ Իգոր Սեչինն ու Դմիտրի Մեդվեդևը հակամարտության մեջ են։ Կառավարությունը փոխվել է 1/3-ով, կան նոր անուններ, իրենց պաշտոնների ձգվել են ներքին գործերի նախարար Ռաշիդ Նուրգալիևը, կրթության նախարար Ֆուրսեն կամ փոխվարչապետ Վիկտոր Զուբկովը, էկոնոմիկայի և առողջապահության նախարարները, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նորից ղեկավարելու է Սերգե Լավրովը, և սա սպասել էր, քանի որ Լավրովին փորձագետները համարում են Ռուսաստանի ամենահմուտ արտգործնախարարներից մեկը։ Փոխվարչապետը նշանակվել Մեդվեդևի օգնական Արկադի Դվարկովիչը, ընդհանուր առմամբ 7 փոխվարչապետ կա կառավարությունում, մեկը Իգոր Շուվալովը առաջին փոխվարչապետն է։ Փորձագետների կարծիքով այստեղ հետաքրքիր պատկեր է, կառավարությունում կան և Պուտինի, և Մեդվեդևի թիմակիցները, սակայն այն, որ մեկ առաջին փոխվարչապետ կա և այդ փոխվարչապետը Պուտինի մտերիմ Իգոր Շուվալովն է, արդեն շատ բանի մասին է խոսում։ Հավելեմ, որ դեռ կլինեն նոր նշանակումներ, այսպես օրինակ հայտնի չէ, թե ով է լինելու նախագահի մամլոխոսնակը, ու մի բան էլ նկատենք, որ կառավարության կազմում չկան ոչ Ալեքսեյ Կուդրինը, ոչ էլ Միխայել Պրոխորովը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։